Gepleyer Ada atlı radiyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 17-nji ýanwary, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinler. Olar bilen hemen ýogşan anyň urwan tans edýär. Owan resmileri yaraglı adamların paytağıt kavurlu yurdu kaplavalan nişana alıp öldürmögün çağınını yine iki adım kağıdı olu işleyen ayarları öldürün onay diyar. Nişana alınayanların köpüsü jurnalistler, hukuk aktivistleri, medeni işgarlar, ağrım, dini yolbaşıları ve cemgeçilik ve dipelerini işleyen ayarları olup duruyor. 17-nji ýanwarda ýerden yaraglı adamlar gulaglaryna od açanyny öldürilen iki aýal öz iş ýerine gelýär diýip ýokary kadiýetiň metduat sekretar Ahmet Fahim Kavim aýtdy. Kavim bu aýallaryň ýokary kadiýetde işlänigini aýtdy. Ýöne olaryň atlaryny aýtmakdan saklandy. Şeýledir, hüjüm wagtynda işe barýan aýallaryň sürücüsiniň yaralı bolanyny sözüne goşdy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar özüne almady. Abasa we Owan resmileri Owansanyň esas şäherlerini mevzuyan zorlukta Talibany günäkärledi. Bu zorluk 19 yıllık urşu soňlamak üçin edilýän parahatçylyk tagallalaryna bökdönüşlük töredýär. Taliban bu ganhorlugy dahyllydygyny ret etdi. Türkmenistanyň döwlet harit çiň mal birjasyna şu hepde takminan 15 milyon manatlyk paýta ýüklüg satyldy. Bu gezek manat töläp Türkmen paltasını alanlar Birleşen Arap Emirliklerinden, Şotlandiýadan ve Kazakstan'dan gelen täzirler boldy. Üç ýurdun ve Pakistan'ın täzirleri 2020-nji ýylyň aýagynda bolan birja söwdasynda hem 12 milyon manatlyk paýta ýüplügini satyn alypdy. Tadaha paýta ýüplügine bolan talabyň ýyl boýy dowam edýändigini bellýär. Döwlet habarlygy 3-nji ýanwarda geleşiklerde daşary ýurt valyutasynda satylan süýümi ABŞ dollarlaryna 33 milyon 693 mingden gowrak işte tölenenin alıcıların Türkiye ve Azerbaycan olanlığını haber verdi. Sol gün yukarıda dağılan 3 yurt ve Pakistan 12 milyon manatın uğrak pul tölep yerli pulu paltı yüplüğünü satın aldı. Türkmen hükümetinin 8. yanvarda geçirilen meclisinde vise premier Çargılıcıf yurdun Dokma Senagatı Ministerliğinin 2021-nji ýylda satın alacak paltı süyümü arada kevr sahanları məlum etdi. Onun sözlerine göre yurda cemi 145 yarım min tonnadan uğrak nak paltı süyümü, 8500 tonna yüpek paltı süyümü, 200 tonna kıyısga süyüm hem de 200 tonna paltı ütügü der uğur. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti yok olmadığından ön öz ıglan eden tezi oğva siyasetinin şoksuz olanlığını, yerin eyesinin tapılmanlığını ve yurtta vurulan egirme dokma kârhanalarına zerur olan paxta hazırlığının hem yetiştirilmeyenliğini boynarlı. Sinçiler ve hünermenler berleyen vadalara karamazdan neticesi tezi oğva siyasetinin hedir hem devam ettirilenliğini, bu praktika neticesinde oğva adamlarının yıl yıldan garip düşenliğini aydiyarlar. Emma hakimiyetler her yıl büdje idaralarının işgärlerinden yığınılan pullar, eskerlerin ve ilatın asa garip katlığının ulanılmağına yığılayan paxta varıda aydılayanlara kulak kavartman ul hasılın yığınılanlığını haber veriyarlar. Rus metduoti Kalmyk Universitetlerinin birini okuyan Türkmenistanlı studentlerin birinin Elista'da avatlanyan Sövda Merkezinin akıvar divar bölüge yıkılanına ölenliğini, beylekisinin yaralı olanlığını haber veriyar. Interfax xabar gullugynyň ýazmagyna görä bu maglumaty Galmygystanyň prokuraturasy hem tassyklapdyr. Neşir ilki Grand Sögda merkezindäki xabarly çeşmäge salgylanyp üstlerini diwar ýykylan iki kişiniň biriniň ölenligini beýlekiniň hassahana yerleşdirilenligini, olaryň ikisiniň hem Türkmenistanyň raýatlardygyny xabar berdi. Türkmenistanlı studentlerin ve rehmet migrantlarının taşarı yurtlarda oturayan betbağçılıklı yağdaylar varada oların okuyan, işleyen yurtlarının metduatında sol sahanına Türkmenistan'ın nasarda çap edilen karasız Türkmen nesirlerine iyi derli mağlumat derliyar. Ama Türkmen hakimiyetleri ve metduatı bu hiyri havarlara reaksiya bildirmeyar. Öten akşam Täjikistanyň çägini güýçli yer titremesi boldy. Ýurdun Seismologiýa Institutunyň maglumatyna görä 17-nji ýanwarda yerli wagt bilen ir sagat 1-de Respublikanyň çägini ýerrandy. Yer sarsgynynyň merkezi Duşanbe şäherinden 256 kilometr günorta günine gordy. Owansanyň çägini diýip habarda aýdylýar. Sarsgynyň güýji yer titremesiniň merkezinde 5-6 bal, Duşanbede 4 bal boldy. Pidalar ýa-da weýrançylyklar barada maglumat berilmeýär. Depleyer Adatlı Radyeti. Kepdenin zeminliğinle yartınız. Kepleşikleri Praga'dak stüdyodan men, Yoksun Anlı Urvan alıp bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okolanlaryň başyny gara wadarda dollaryň bahasy aranýar. Migrant işçileriň ýurdy berýän pullary valutanyň bahasyna täsir edýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Çörek satyn almak üçin kepilname getirmeli. Kepilname almak üçin para vermeli. COVID-19 Meşhur kompozitor Recep Fiyogorli Levap'ta vaksina sancımlarına tayarlık görülüyor. Türkmenistan'ın öykün varlığına novatlar ve COVID-19 tasdikleyen testler köpörlü. COVID-19 barha köp adam virusa yolukyar. Dasar yurt kerhanesi hünermenlerini öz kasavına veceriyerden atılan çap edilen havar